Leýär Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 22-nji apreli hepdäniň çarşenbe güni Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günleri gepleşýändigiň esasy bölegini. Rusiýanyň premier-ministri Gunwataryň Moskwa garşy girden sanksiýalarynyň netijesinde ýurdun ykdysadyýetiniň 25 milliard euro çemesi diýen çekenligini aýtdy.
Потери от введенных ограничений значительные, не будем их скрывать, по оценкам ряда экспертов.
Уансанын Түркмөнстан менен серхетлешен марчага этравына сөзчүлөрүн hüjüm etmegi netijesinde yerli ilatın serhetdäki bir tarap zona barıp yerleşendigi habar berilýär. Türkmenistan'da içerki avia uçuşların bahası gımmatladırlı.
Avia biletlerin bahaları 8-12 manat aralığına gımmatlayar.
Türkmen resmileri tarafından çoğunlu daçalarının kevri yaşayıcılarına öz caylarını 5 günün devamında yıkmalı sorayan resmi nama koşurlu. Gepleşimizde şöbeylik mağlumatları eştirmeyesiyle şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolarım. Havarlar günleri gepleşimizde başlamadan ön günün tazelikleri bilen tanış olun. Rusiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew Gunwataryň Moskwa garşy girden sanksiýalarynyň netijesinde ýurdun ykdysadyýetiniň 25 milliard euro çemesi diýen çekendigini aýdyp, bu görkezijiniň şu ýylyň dowamında mundan bir näçe hese köp bolup biljekdigini bellädi. Rusiýanyň ykdysadyýeti boýunça parlamenta beren ýyllyk hasabatynda Medvedew Rusiýanyň umumy içerki önüminiň ösüşi 2015-nji ýylyň 1-nji çäreginde 2 götürme çenli petagaçdy diýdi. 2014-nji ýylda newitiň bahasynyň 7 petagaç we Moskwanyň Ukraina goşulmagy sebäpli Gunwataryň girden sanksiýalary Russiýanyň ykdysadyýetine we Rus rublyna ýeti täsir etirdi. Şeride Medvedew Russiýanyň sanksiýalardan çekindi ýany uly biz muny gidlemersiýdi. Müsürün cenayet suudu hakimiyetten çetleştirilen İslamçı Prezident Muhammed Mursin ve Musulman doğunluğunun başladı 12 liderini 2012 yılda olan demonstrasyalar dövründe protestçilerin öldürülmeyi bilen bağlanışıklı 20 yıl türme tutsavluğuna hükmetti. 21. aprelde Kayir'in cenayet suudu Müsürün ilat tarafından saylanan ilkinci prezidenti Mursi ve derine uastınakı beylik adamlar suud zalınakı aynalı ses geçirmeyen gözönekte durunmakalı olara karşı birinci hükmü çıkardı. Müsürün Taýta Kaýirde geçirilýän sud işi 2012-nji ýylyň dekabr aýynda prezident köşkünün daşyna bolan ýuwudluklar bilen baglanşyklydyr. Şonda Mursiýanyň tarapdarlarynyň opozisiýon protestçilere hüjüm etmegi netijesinde bu waka çaknyşyklara ýadyp netijede adynan 10 adam helak bolupdy. Mursi Misiriň Port şäheri Aleksandriýanyň golyndaky bir gorogly türmede saklanýar. Si Jinping Hitay zerur olan mahaly hemişe Pakistana yardım berdi dip Hitay halkynyň hemişe Pakistanyň ýanyna durjakdygyny aýtdy. 21 aprelde Pakistanyň parlamentinde eden çykyşynda Hitay prezidenti Pakistana gow baha berip Pekin bilen Islamabadyň arasynda bar bolan hyzmatdaşlygyň suratyny şekillendirdi. Şeýle-de Hitay prezidenti Hitayň Gunwatar serhediniň howpsuzlygyny berkitmekde Pakistanyň goşun uly goşundyny Pekin hiç açan ýatdan çykarmaz diýdi. Si Jinping Pakistana 2 günlük resmi saparını amalaşırlar. 20 aprelde Hitay prezidenti ve Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif umumi bahası 46 milyard Amerikan dollarına barabar olan enerji ve infrastruktura proyektlerinin kuruluşunun taslamalarını mälim etti. Rusiýanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça edarasynyň başlygy Sibiriň käbir bölüklerine Yayran ve Hakasiýa regionunda bir näçe şäherçäni ýok eden Tokoy ýangynynda 34 adamyň ölendigini we başga 7500 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Prezident Vladimir Putiniň Hakasiýa aýdan saparynyň dowamında çykyş eden Rusiýanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministri Vladimir Puchkov ýangynda 1400 çemesi jaýyň ýumrulandygyny we 5000 adamyň öýsüz galandygyny aýtdy. Putin jaýlary ot alan adamlaryň bolýan lagerine baryp ähli dikildiş we gaýtadan bejeriş işleriniň 1-nji sentýabr çenli tamamlanjakdygyny aýtdy. Puchkov Tokoy ýanynyň döremeginde adaty bolmadyk howa çalşyklarynyň hemde yerli ýaşaýjylaryň ody we zirdibirleri otlamagynyň jogapkärdigini aýtdy. Bu sebäpde daýhanlar gyşyň ýaňy ekin meýdanlaryny arasalmak üçin ýyl-ýyldan guran otlary otlaýarlar. Uwasanın häkimetleri yurdun gün ortasındaki polisiya merkezinin goloyunda olan partlamada 3 adamın ölündüğünü ve başada 17 tanısının yaralanındığını aydiyalar. Qandahar velayet häkiminin metbuat vekili Samim Palvakın aytmağına göre partlama 21 aprelde Qandahar şehirine oldu. Başlangıçta Uwan resmileri partlama bombalı uluğun sebep olunduğunu aydılar. Ama sonra olur vaka nemenin sebep olunduğu varada taqiq bir dat aydıp bilmeyendiklerini bellediler. Qandahar regional keselhanasının başlığı Kayyum Poxlanın sözlerine göre partlamada 3 adam şortanda 2 polis ofiseri ve 1 denan helak oldu. Şelede ol vakanın neticesinde başkada 17 adamın yaralanındığını sözünün üstüne koş. Bu hücumun cevapkarçılığını henide çenli hiç bir topor öz üstüne almadı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühüm haberleri ile tanış olduğunuzda olur tayarlayıp dikkatinizi yetirin. Men Sehra, saatler hareketmeden son haberler günlük programımıza geçeceğiz.